Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Благодаря ви. Регистрирани са 152 народни представители. Има кворум. Откривам днешното пленарно заседание. Уважаеми колеги, на основание член 47 алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, след консултации между парламентарните групи на Председателски съвет, предлагам в приетата седмична програма за работата на Народното събрание да се включи следната допълнителна точка, а именно проект на решение за напредъка на Република Северна Македония в процеса на присъединяване към Европейския съюз с вносители господин Тошко Йорданов и група народни представители. Проектът е внесен на 29 май 2025 година и да бъде като точка първа за днес, 30 май 2025 година. Моля, колеги, режим на гласуване. Благодаря ви. Гласували 187 народни представители, за 186, против няма. Един народен представител се въздържа. Точката е включена и ще бъде първа, а съответно отчет за дейността на Българска телеграфна агенция ще бъде точка втора. Колегите от Величие заявиха декларация преди вас. Заповядайте, госпожо Илиева, докато идвате към парламентарната трибуна. Уважаеми колеги, да ви направя едно съобщение. Постъпило е във вчерашния ден, 29 май, писмо от народните представители Александър Симичев и Елисавета Белобрадова, че на основание член 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание оттеглят внесения от тях проект на 10 февруари 2025 година Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето с сигнатура 51-554-01-38. Заповядайте, госпожо Илиева. Колегата ще ви пусне декларация от името на група за госпожа Илиева. Заповядайте.
Благодаря. Имате дума. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, обръщение на политическа партия Величие в навечерието на 1 юни, денът на детето.
Извинявайте, вие казахте декларация. Имате право на декларация. Добре, по повод 1 юни, заповядайте.
Няма да се уморя да говоря за децата. Няма да спра да говоря за децата, защото няма по-важно нещо от децата. В навечерието на 1 юни, Международния ден на детето, нека си припомним една истина, която би трябвало да е водеща за всяка нация. Нашите деца са нашето бъдеще. А днес, повече от всякога, те имат нужда не от празни думи, а от грижа, истина и защита. Някога, не толкова отдавна, децата бяха сърцето на България. Училището беше храм, учителят авторитет. Имаше ред, имаше съвест, имаше грижа. А възпитанието започваше вкъщи, продължаваше в класната стая, на улицата, в читалището. Хората никога не подминаваха дете в беда. Държавата се градеше смисъл за него. И най-бедната баба даваше последното си левче, за да купи на внучето си тетрадка и да го изпрати да се учи. Имаш и нещо още по-важно – съвест и възпитание в ценности. Имаш и една асамблея на мира, която събираше деца от цял свят, за да пеят, танцуват, рисуват, творят под мотото «Единство, творчество, красота». За малките тогава деца, когато пораснат и се срещнат в живота на масата на преговорите или в политиката, като големи хора, да си спомнят важните неща в живота, че е важен мирът, а не войната, и че всички живеем на една планета и трябва да я запазим чиста за идните поколения деца. Днес обаче живеем в реалност, която детската болка рядко попада в новините и още по-рядко в дневния ред на институциите. Деца биват наранявани, изоставяни и пренебрегвани, а онези, които би трябвало да действат, мълчат. А в Народното събрание същите тези, които ни уверяват, че децата са приоритет, гласуват въздържал се. Срамно е, че в това Народно събрание не се намери мнозинство за създаване на временна комисия, която да разследва системните злоупотреби и насилие над деца. Срамно е, че се броят гласове, а не брой животи, че се вадят карти, а не се поемат отговорности. И най-срамното е, че в деня на детето ще се публикуват най-различни поздравления от същите хора, които не направиха нищо, когато най-много се е налагало. Какво е по-важно от това? Какво трябва да се случи още, за да разберете, че без деца няма да имаме държава? Докато вадите картите си и броите гласове и проценти, не броите това, което наистина има значение. Животите, които мълчат, страдат и се срамуват вместо вас. Някога учихме децата да бъдат честни, добри и смели. Днес кой ги учи? Телефонът, алгоритмите, инфлуенсърите или примера, който наблюдават всеки ден от така наречените възрастни, много често и от тези балкони тук над нас. Къде е държавата, когато детето се изгуби между екрана и страха? Данните са ужасяващи. Коефициентът на раждаемост от нас е 8,9 промила и сме на 210-то место в света до разни островни държавици. Пълноценни са едва около 60% от новородените за една година. Само 54 000 бебета. За сравнение, през 52-а година са родени 1183 българчета. От тези новородени 2000, 3% са изоставени. 7000 или 12% са недоносени. Около 4000 или 6% са с вродени аномалии. Това е число и занижено. Около 1-2% ще развият в последствие аутизъм. Над 8000 или 13 страдат от астма. 150 000 от децата у нас са с астма по официални данни. Много от тях ще страдат от диабет, следвайки тренда. Повече от една трета ще са с наднормено тегло и затлъстяване. Всички те, 40% ще се нуждаят от държавна и медицинска помощ. 55% от новородените деца нямат за майчин език български език и не са от български етнос. Детската смъртност у нас е най-високата в Европа – 7,3 промила. Основна цел на завършващите средно образование от нас, у нас е да избягат от България. 2,5 милиона вече са емигрирали. Около 60% от българите имат психични проблеми, тревожности, паникатаки, обсесии и различни зависимости. Това не е просто статистика. Това е диагноза, диагноза на обществото, което е абдикирало от най-важната си мисия да пази своите деца. А децата искат толкова малко. Да са защитени, да знаят, че не са сами, да знаят, че ако нещо лошо се случи, някой ще застане до тях, ще им повярва, ще ги защити. А какво получават? Заплахи, ако протестират, мълчание, ако говорят и най-странното – институционално безразличие. Вие, които управлявате, които се наричате отговорни фактори, засрамете се. Засрамете се, че не намерихте пари в бюджета за детски градини, за надбавки на майките им, за да ги отглежда спокойно, че не ги възпитахте в ценности и морал, че тяхното образование не е важно, че не създадохте среда да разкриват талантите си, че не съумяхте да ги възпитавате в любов към родината им и с гордост да произнасят името и навсякъде по света, че не само, че не са вас приоритет, а че са забравени. Всички в тази зала, без изключение, носят отговорност за това, един по един, независимо от коя партия сте, кой пол и коя религия изповядвате. Всички без изключение. Какво да им кажем днес на наближаващия празник? Как да изкупим греха си пред тях? Начинът е само един, да поискаме прошка. Да поискаме прошка за това, че не ги опазихме, че никой не ги чува, когато викат, че се мълчи, когато трябва да се крещи заради тях. Извинявайте, мили деца, че не поехме отговорност. Простете, че ви прохудихме от родината ви, вашия дом, че не ви опазихме, не ви защитихме, не ви подкрепихме, и че ви предадохме. Децата на България. И въпреки всичко, това е вашия ден, на вас, децата на България, искаме да кажем нещо, което не се чува доста често. Няма да ви изоставим, няма да спрем да се борим за вас. Всяка дума, всяко действие, всяка битка ще се бъдат заради вас. Вие не сте статистика, не сте инцидент, не сте неудобство. Вие сте България, вие сте бъдещето, вие сте смисълът. И точно за това, в навечерието на вашия празник, искаме да ви пожелаем. Бъдете здрави, тялом и духом, бъдете обичани истински, безусловно, ежедневно. Бъдете свободни да мислите, да мечтаете, да бъдете себе си. Не се срамувайте от светлината си, носете я смело. Питайте, съмнявайте се, настоявайте. Това е начинът да растете. Ние сме тук, до вас, за вас, срещу лъжата, срещу страха, срещу безразличието. Честит празник, деца на децата! Благодарим ви, че ви има, че ни напомняте всеки ден как изглежда невинността, чистотата и радостта в чистия и вид. Виждаме я в очите ви, чуваме звънкия ви смях и се топлим от неподправената ви прегръдка. Обичаме ви и ще се борим за вас до последния си дъх. Вие сте бъдещето на България. Благодаря ви.
По начина на водене, заповядайте, господин Костадинов.
Госпожо Киселова, вие сте академичен преподавател и знаете, че плагиатството е престъпление. В този случай имаше много сериозно плагиатство. В тази декларация бяха цитирани буквалния смисъл на думата едно към едно цели пасажи от една малка статия на професор Петър Иванов, един от най-големите български психолози, основателя на психоанализата в България и председател на Центъра за демографска политика. Човек, който от десетилетия се бори да говори за проблема, който няма с демографската катастрофа в страната. Не е коректно, който и да било да използва чужди думи, да ги препише и да ги представя за свои. Би трябвало, разбира се, вие няма как да знаете това нещо, защото няма как всеки да знае всичко, но в конкретния случай това е абсолютно недопустимо. Плагиатството трябва да се осъжда, а това не за първи път се случва в декларации на тази формация, която току-що отчете декларация. Затова ще ви моля да бъдете малко по-наблюдателни и доколкото е възможно да се опитвате да хващате прояви на плагиатството, защото плагиатството е престъпление. Тези хора там преди малко иска прошка от децата. Искайте прошка от професор Петър Иванов за това, че му откраднахте статията и представихте като своя.
За декларация от името на парламентарната група на Възраждане, заповядайте.
Гарантирам, госпожо председател, авторството на текста. Поводът за тази декларация е случващото се в пернишката болница МБАЛ Рахила Ангелова. Но ставащото там не е ендемично за град Перник, това се случва и ще се случва навсякъде в България. В края на април началникът на акушеро-гинекологичното отделение в пернишката болница обяви, че то спира работа, като спешните случаи и родилките ще се налага да пътуват до София или до други градове. Става въпрос за единственото родилно отделение в област със 110 000 души население. Област, в която са се родили 676 деца миналата година, в това същото отделение са родени много от младите жители на града, в него ежедневно се раждат здрави бебета. Отделението е скоро ремонтирано, добре оборудвано, включително получи апаратура от дарителски кампании. И макар разстоянието от Перник до София да не изглежда толкова голямо, то от пернишките общини, които са на сръбската граница, като Земен и Трън, разстоянието до центъра на столицата е 90 км и дори при хубаво време пътя отнема най-малко час. Час, който може да бъде фатален при започнало раждане. Официално причината родилното отделение да спре работа е липсата на персонал. Няма желаещи да работят там акушерки и медицински сестри. Да, това е така. Несправедливото разпределение на ресурсите в здравеопазването доведе до това някои директори на фалирали общински болници да получават десетки хиляди левове месечно, докато повсеместно трудът на медицинските сестри и санитарите е подценен и недофинансиран. Според все още действащия национален рамков договор, основната заплата е 909 лева. А това е изключително търсен и ценен труд. Една трета от завършващите сестри заминават директно за чужбина, други започват работа извън системата на здравеопазването при по-добри условия и заплащане, каквото има дори в козметичните студия. Средно в Европейския съюз на 1000 души се падат 8,3 медицински сестри, за България този показател е под 5. Нуждите от медицински сестри в страната се оценяват на поне 50 000, а останалите такива практикуващи в болниците са 21 860. Още по-мрачна става картината, ако се вземе в предвид възрастта на работещите. Професията е силно застаряваща, средната възраст е 49 години. Може би това е причината да няма действащи медицински стандарти в България, защото ако те се приемат, много болници ще трябва да затворят. Но освен липсата на специалисти по здравни грижи, в случая има и един втори пласт. Дългогодишният директор на болницата беше сменен с чисто партийно назначение, човек от листите на ГЕРБ, вследствие на апаратни политически борби сред управляващите. Предишният директор имаше подкрепата на лекарите и персонала и след смяната му много от тях подадоха оставки, с което бе застрашено съществуването на болницата изобщо. Новият директор на болницата е назначен след режисиран специално за него конкурс, в който той беше единственият допуснат до финала кандидат. Без да има опит да ръководи такава голяма структура, единствено по линия на партийната си лоялност. Защото предстои наливането на много финансови средства в болницата и коалицията има нужда от доверен човек, който да ги разпределя. Това е причината ремонтът по оперативна програма Региони в растеж на приличащето на декор от Horror Film, Пернишко спешно отделение, да се бави и отлага на няколко пъти, докато подходящият верен човек не вземе поста. А пациентите, те не са им толкова важни. Може би и родилното отделение не е толкова важно. Все пак поражаемост Пернишка област е на 27-о място от 28 общини в страната. Новото ръководство даде много обещания, обеща да няма реваншизъм, да убеди хората да изтеглят оставките си, но още в първите си изяви по медиите директорът обяви, че лекарите от болницата работят срещу него. Публично изказване, показващо пълна липса на управленски умения. Вероятно точно такива отношения в колектива са причината половината от акушерките да са в болничен горе-долу от избирането на новия директор, а три от останалите на работа в отделението, 6 акушерки, да излязат едновременно в дълга отпуска, с което и нормалната му работа стана невъзможна. Повечето от работещите там не са ползвали отпуските си от години и са в пенсионна възраст. Наложи се лично кметът на града да търси поспешно акушерки от софийските болници, за да се закрепи проблема поне временно. Да, за сега до края на месеца, който е практически днес, проблема е решен, но какво ще правим от понеделник? Проблемите в ФАГ отделението са предшествени от такива и в педиатрията, които също бяха временно решени с специалисти, лекари-специализанти, дошли от Индия. Аналогично е положението и с неврологичното отделение, което също е пред риск от закриване. Изправени пред риска да обикалят и да търсят невролози по софийските болници, управляващите започнаха да дават заден ход и в общината вече се заговори за оставката и поредната нова смяна на директора. Същевременно несигурността и лошата атмосфера влошиха още повече ситуацията и вече и голяма част от лекарите са пред напускане. От вчера оставката на директора е факт. Някой друг ще трябва да вади горещия картоф. Но в състояние ли е сегашната оплетена в зависимости коалиция да проведе честен конкурс и да избере добър професионалист и почтен човек, начело на която и да е институция? Отговорът е категорично не. Те ще поправят своята грешка с нова грешка. От седмици наблюдаваме как ГЕРБ, Пеевски, Слави и бившите социалисти назначават във важните регулатори свои партийни креатури, анонимни послушковци или ноторно известни с зависимостите си лица. Обществената деградация вследствие на партийните назначения, най-вече на ГЕРБ, станали популярни като калинки, е тотална. Избраните от управляващите техни фирми буквално не са в състояние да поставят един капак на шахта, наравно с пътната настилка. Въпреки цялото им желание не можаха да подредят от три пъти като хората жълтите павета в центъра на София, барем да се отсрамим пред чужденците. В Перник водният цикъл се движи с години закъснение, целият град е потънал през зимата в кал, а през лятото в прах. При всеки силен дъжд някъде се наводнява, а асфалтираните днес участъци утре се разкопават заради течове. Водата спира всеки ден, включително и вчера нямаше вода. И всички тези ремонти на главни улици са съпроводени с безкрайни задръствания, които допълнително замърсяват въздуха. Но в здравеопазването провалът на управленските политики е фатален. Той е безчовечен и жесток. За последните 20 години са закрити 70 държавни и общински болници. 18 000 лекари са напуснали страната, а броят на медицинските сестри е намалял с една трета за последните 10 години. В България е страната с най-ниска продължителност на живота в Европейския съюз. Вече съвсем масово българите се лекуват в Турция. Ироничното е, че много пъти това става при лекари, завършили медицина в България. И този провал не е случайен, той беше програмиран. Защото начинът, по който се управлява и финансира здравеопазването, е напълно и дълбоко сгрешен. Въпреки че всяка година се отделят все повече и повече средства. Само на Националната здравноосигурителна каса за тази година ще изхарчи 9 милиарда 474 милиона или с 1 милиард 844 милиона повече от миналата година. Но колкото и да се наливат пари в здравната каца без дъно, системата вече е колабирала и не е възможно да бъде решен проблема единствено с пари. когато могат да практикуват свободно професията си в България и в Дания или в Германия, но в България касата заплаща труда им 6 пъти по-ниско, нормално е медицинските специалисти да напускат. Можеше ли това да се предвиди? Можеше. Но тази ситуация е в интерес на по-богатите страни в Европейския съюз, които също изпитват недостиг на медицински персонал и смукаха такъв от Източна Европа, включително и от България. В цяла Европа има недостиг на сестри и лекари, но в повечето държави броят им все пак се увеличава, а в много малко други, сред които и България, броят им намалява. Като процент от разходите за здравеопазване, разходите за труд на лекари, сестри и санитари в България трябва да е много над средно европейските нива, за да се противодейства на тенденцията за изтичане навън на здравните ни специалисти. Вместо това тежките корупционни зависимости доведоха до там, че българите плащат за лекарства, плащат на биг фарма компаниите много повече, отколкото плаща средния европеец. Има дисбаланс и този дисбаланс е в полза на фармацевтичните компании. Вместо целенасочено да изместим фокуса върху заплащането на труда, за да можем да си задържим хората и да предпазим системата от колапс. Този провал е на държавно, но и на местно ниво. В цяла Пернишка област няма медоносна аптека. Аз съм народен представител от 2023 година, 3 години, и за това време здравните министри прокараха няколко закона и гласувахме в тази зала няколко път допълнителни бюджетни средства, за да бъде решен този проблем. И сега, 3 години по-късно, най-близката денонощна аптека до Перника в Красна Поляна, София. Отхвърлихте предложенията на Възраждане, но не сте в състояние да осигурите адекватен достъп до лекарства за 110 000 човека. И понеже управляващото мнозинство е съставено от чегъртващи и изчегъртвани, но преди всичко от евроатлантици, ще ви прочета изводите от сесията на Европейския комитет на регионите, проведени преди 10 дни този месец. Регионите без добри медицински грижи обикновено започват да изостават и в икономическо отношение. Наблюдава се силен натиск върху службите за спешна помощ и това представлява риск за стабилността. Здравните системи, независимо дали на национално или на регионално равнище, не могат да бъдат устойчиви без подходяща работна сила. Призоваваме за увеличаване на публичните инвестиции в работна сила в областта на здравеопазването, за да се гарантира справедливо заплащане, достойни условия на труд и устойчиви равнища на персонала. Работните места в сферата на здравеопазването не трябва да са обект на приватизация или прекомерна комерциализация, тъй като това ще намали равния достъп до медицински грижи. Край на цитата. Ето с такива европейски политики Възраждане ще се солидаризира и ще подкрепя напълно. Ние от Възраждане считаме, че демографската катастрофа е най-сериозният проблем, пред който е изправена съвременна България, и всички политики трябва да минават през призмата на неговото решаване. Общественият ресурс се пилее с широки пръсти от управляващата коалиция на ГЕРБ и при Съдружие, без всякаква мисъл за бъдещето. Да се дава предимство на разходите за отбрана пред тези за здравеопазване в страна, в която се затварят родилните отделения и не стигат средства за инвитро процедури за всички желаещи семейства, е не просто грешка, това е предателство. А средствата за здравеопазване, включително и за заплати, има. Съвсем сериозно предлагам тези 302 000 лева, които Министерство на околната среда и водите ще даде тази година за затваряне на дупката в озоновия слой, да бъдат пренасочени към родилното отделение в Перник и по този начин проблема с възнагражденията да бъде решен тотално. За да се решат проблемите в цялата страна е нужна генерална промяна на сега наложения ни модел. Промяна, която няма да дойде нито от ГЕРБ, нито от ДПС, нито на техните патерички. Време е за справедлив модел на публично здравеопазване, какъвто Възраждане предлага, и в който държавата ще поеме пълна отговорност за здравето на своето население. Време ни е за Възраждане.
Процедура, господин Таслаков. Заповядайте, господин Таслаков.
Благодаря, госпожо Киселова. Взимам тази процедура, за да разкрия една лъжа, която вчера беше изречена тук от трибуната на Народното събрание. Днес господин Костадинов разкри, че колегите от Величие са плагиатствали една статия, а пък аз съвсем случайно вчера разкрих, че в тяхно изказване са излагали. Става въпрос, вчера те твърдяха в тяхно изказване, че някакви книги на исторически парк са били подарявани на училище в Великобритания, но понеже са били забранени и затова са отказали дарението. Това не е така, защото снощи се свърза с мен директорката на училището, което се оказа, че аз съм създател на едно от неделните училища. Познавам тези хора, защото съм работил години наред. Няма да кажа точно къде, защото така пожела директорката. Но да кажа, че с тези хора съм работил и те са изключително коректни. Истината, която е, не е защото са забранени тези книги, а защото са постъпили от Величие некоректно. някаква анонимна жена е звъннала да подари книги на децата, без да се представи. След това, 5 минути след обаждането, директорката се е видяла по всички страници на Величие, че са дарили книги, без още да се състояло това дарение, след което тя връща обаждане и казва благодаря за политически акции, няма да участвам и е отказала книгите. Това е причината да ви откажат книгите. Защото сте ги излагали, защото сте се отнесли некоректно, а не защото някой ги забранява или някой им се звъни от България и така нататък. Така че не е достойно. Аз мога да дам пример с господин Костадинов, който е подарил хиляди копия на родинознанието, но кога...
Нали не ползваме когато... процедурите за агитация? Благодаря ви.
Благодаря, да, благодаря, разбрахте какво имам
предвид. Колеги, мисля, че е време да преминем към точка първа, именно проект на решение за напредък на Република Северна Македония в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Заповядайте, господин Йорданов, вие ли ще представите? Господин Балабанов ще представи проект на решение. Ще ви помоля да изчетете и проекта на решение в цялост. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще ви запознаем с мотивите на проекта на решение, около които се обединих по-голямата част от парламентарните групи. Мотивите са следните. Предстои приемане на резолюция на Европейския парламент по докладите на Европейската комисия за напредъка на страните кандидати за членство в Европейския съюз. Първата съществена стъпка в одобрения механизъм във връзка с напредъка на Република Северна Македония е вписване на българите в Конституцията наравно с останалите народи в страната. Това ще им гарантира юридическа равнопоставеност и мултиетническо общество, което Северна Македония последователно твърди, че е изградила успешно. Разписаните в Европейския компромис от 2022 година ангажименти обаче далеч не се изчерпват с конституционните промени. Той съдържа редица други ключови елементи. Очакваме Република Северна Македония да разработи план за действие за защита на правата на хората, принадлежащи към малцинства или общности, чието стриктно прилагане да бъде следено от Европейската комисия. Очакваме ясни, измерими и ефективни мерки за превенция, разследване и наказване на случаи на говор на омраза и престъпления от омраза срещу българи в Северна Македония. Разделянето на Албания и Република Северна Македония в процеса на преговори за присъединяване към Европейския съюз, напредъка на Албания и Черна гора и очевидната липса на политическа воля в Република Северна Македония за изпълнение на копенхагенските критерии доведе до изоставане и напрежение в обществото. С огромно внимание следим съдебните процеси срещу открито отстояващите своята българска идентичност граждани, включително случая с господин Любчо Георгиевски. Очакваме независима съдебна система да продължи да се ръководи единствено от принципите на правото и да запази своята неутралност от опити за инструментализиране на елементи от политическия процес. На политическо ниво ескалира негативната риторика към България и се внушава, че причината за изоставането на страната са претенции на българската държава, т.е. целта е да се измести фокуса от европейско на двустранно ниво. Констатираме и опита и акцента върху правата на българите в Република Северна Македония да бъде заменен с риторика за език и идентичност на Република Северна Македония. Необходимо е Народното събрание да заяви позиция в защита на всички елементи на Европейския компромис от юли 2022 година, който да позволи да се приеме преговорната рамка на Република Северна Македония. Трябва ясно да подчертаем, че това не са нови изисквания, а положения, които Република Северна Македония вече е договорила. И на база тези мотиви сега ще ви запозная с проекта на решение. Решение за напредъка на Република Северна Македония в процеса на присъединяване към Европейския съюз, Народното събрание на Република България, като взима предвид решението на 47-то Народно събрание от 24 юни 2022 година, като взима предвид декларациите на 48-то Народно събрание от 2 февраря 2023 година и на 50-то Народно събрание от 26 септември 2024 година, като подчертава фундаменталното значение на Европейския консенсус от юли 22 година за напредъка на Република Северна Македония в преговорния процес за членство в Европейския съюз, като подчертава, че важна част от европейския консенсус са както конституционните промени и вписването на българите в преамбюла и във всички съответни места в Конституцията, наравно с останалите народи в страната, така и добросъвестното прилагане на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България. Като подчертава, че тази договореност е приета от всички 27 държави, членки на Европейския съюз и от Република Северна Македония и цели стриктно прилагане на копенхагските критерии в областта на правата на човек като предпоставка за напредък в присъединителния процес. Като изразява тревога от продължаващи институционален натиск и незачитане на правата на българите в Република Северна Македония, включително от политически мотивирани съдебни процеси, от физическа агресия, от езика на омраза. Като подчертава, че България няма условия отвъд елементите на европейския консенсус. Като подчертава, че призив към властите в Република Северна Македония за пълноценно и цялостно изпълнение на европейския консенсус, договорен с прият от Съвета на Европейския съюз през 2022 година, се съдържа в докладите за напредъка на Република Северна Македония и Европейската комисия от 2023 година и 2024 година, както и заключенията на Съвета на Европейския съвет, като разглежда предстоящата оценка на Европейския парламент по напредъка на страните кандидати в процеса на присъединяване към Европейския съюз, реши: първо, България остава напълно ангажирана с Европейския консенсус от юли 2022 година и призовава властите в Република Северна Македония също да изпълняват стриктно поетите от тях договорености. Второ, подчертава, че всякакви опити в рамките на форматите и институциите на Европейския съюз да се предоговарят, заобикалят или пренебрегнат елементи от постигнатите договорености са неприемливи. Трето, подчертава, че Европейския консенсус е договореност между страната кандидат за член на Европейския съюз от една страна и съюза като цяло от друга, поради което не представлява двустранен въпрос. Припомня, че Европейския консенсус се основава на заключение на Съвета от юли 2022 година, преговорната рамка на Република Северна Македония и съвместните протоколи между България и Република Северна Македония по прилагане на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, подписан на 1 август 2017 година. Четвърто, призовава институциите на Европейския съюз да продължат усилено с действията си за гарантиране правата на българите в Република Северна Македония, както и тези на останалите общности, включително на правото им да съхраняват и да развиват своето културно-историческо наследство, език, родова памет и идентичност, и да възприемат инклюзивен подход по отношение на чувствителните въпроси за националната идентичност в многоетническото общество на Република Северна Македония. Пето, призовава международните организации да съблюдават стриктно за прилагането на най-високите стандарти в сферата на опазването на правата на човека в Република Северна Македония, да реагират и да взимат съответните мерки в случаите на насилие, дискриминация, език на омраза, оказване на институционален натиск и други форми на репресия срещу българите или представителите на други общности в Република Северна Македония. Шесто, очаква в изпълнение на Европейския консенсус от 2022 година Република Северна Македония да разработи и да представи целенасочен план за действие за защита на правата на хората, принадлежащи към малцинства или общности, съпътстващ път на карта по върховенството на правото. Този план, чието изпълнение ще се проследява през целия присъединителен процес на Северна Македония към Европейския съюз, следва да съдържа ясни, измерими и ефективни мерки за защита на правата на човека на уязвимите групи в обществото на Република Северна Македония. Седмо, оказва силна и непоколебима подкрепа на всички българи в Република Северна Македония и настоява за недискриминационно отношение спрямо тях. Осмо, предлага Министерски съвет да предостави решението на Съвета на Европейския парламент, на Европейската комисия, както и на Съвета на Европа. Това е решението, госпожо председател. Позволявам си да поискам само една техническа корекция в решението, като след за напредъка на Република Северна Македония в процеса на присъединяване към Европейския съюз да се добави изречението в съдържанието, т.е. извинете, да се добави самото изречение на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, Народното събрание на Република България и надолу, като се взема предвид всичките останали неща. Благодаря. Точно така.
Благодаря ви, господин Балабанов. Уважаеми колеги, представител на вносителите предложи и редакционна промяна с оглед пълнота на решението. Откривам разискванията по така представения проект за решение. Имате думата. Заповядайте. Не виждам друг желаещ. Заповядайте, господин Костадинов.
Има моменти, когато Народното събрание взема добри решения, макар и рядко, този е един от тези моменти, че справи на управляващите, че в крайна сметка се вслушаха в призивите, които вече втора седмица ние от Възраждане отправяме, да бъде засилена преговорната позиция на България. Защото истината е, че нашата държава продължава да се държи така, все едно ние сме кандидат член на Европейския съюз, а Македония е член и предстои всеки един момент да ни блокира. Добре би било, и се радвам, че в крайна сметка това се случва, Народното събрание като най-висша институция в републиката, законодателен орган, да вземе решение, с което да включително и задължи Министерството на външните работи и изпълнителната власт да бъдат по-активни в защитата на българските национални интереси. Защото ние имаме много особена и много двойствена позиция по отношение на Македония. От една страна официалната ни позиция, говорена, повтаряна, но до някаква степен и вече неглижирана, защото си мислим, че ние, като я казваме, всеки я знае, че Македония е втората българска държава на Балканския полуостров, че нашите братя в Македония са част от българския народ и че говорите в Македония са част от българското езиково землище и представляват диалекти на български език. От друга страна, обаче, се притесняваме да кажем това нещо в Европейския съюз. Защото видиш и някой нещо щял да каже. Аз и друг път съм имал повод да го спомена, пак ще кажа, когато през 2008 година представих първата българска книга в Европейския парламент, Алманах Македония, издаден през 1931 година, който представляваше и продължава да представлява, може би, най-добрият енциклопедичен труд за Македония във всичките идеалове. Пиринска, която е в България, Вардарска, която е днешна Северна Македония и Беломорска Македония, която е в днешните предели на Гърция. Когато трябваше да представим този изключителен енциклопедичен труд, показваш Македония в нейната географска цялост и показваш, че тя е била българска и е българска, имах в продължение сигурно около месец изключително интензивна кореспонденция с Министерството на външните работи, което тогава направи и невъзможното, за да ме откаже от това да представим тази книга. Защото, забележете, щял да стане скандал. Все едно ние тогава бяхме извън Европейския съюз, а Македония беше вътре. Те тогава даже не бяха започнали преговори. И бяха много-много далече от тази фаза, в която се намират в момента. Още тогава България се държеше като кандидат член. И основният мотив беше да не би случайно да предизвикаме скандал. Ако ние се притесняваме от своята позиция, ако ние не я защитаваме, кой ще я защити? Кой? Впрочем, доколкото разбирам, един португалски евродепутат се е изправил в защита на българската позиция, заедно с по-голямата част, за съжаление не всички, а по-голямата част от българските евродепутати. Но, както се казва, да се радваме на това. И очевидно е, че от 2008 година до сега, 17 години по-късно, нищо не се е променило. Кой знае колко много. Ние продължаваме да се притесняваме да казваме истината такава, каквато е. Колкото повече ние се притесняваме, обаче, толкова по-нахални и нагли стават нашите македонски брати, най-вече техните управляващи. Имахме възможност да говорим дълго и на широко по този въпрос, че точно в момента те би трябвало да бъдат по-ниски от тревата и по-тихи от водата, защото не би трябвало да създават скандали. Но Мицковски няма никакъв проблем с това нещо. Даже напротив, той продуцира още скандали, защото вчера излезе едно негово скандално интервю, в което той си признава, че от 11 месеца е в изключително близка кореспонденция и има многократни срещи с Томас Вайц, който е главният преговарящ от страна европейския, главният докладчик от страна европейската, от страна Европейския парламент. Което е само по себе си скандал. Колко пъти се е срещал Томас Вайц с български представители? След нашите декларации миналата седмица и съответно активизацията на българските евродепутати, Вайц изведнъж направи това, което трябваше да направи преди месеци наред и което прави всеки един евродепутат, декларира своите срещи, защото те са длъжни да декларират срещите с представители на чужди държави. И то те трябва да са публично обявени. Изведнъж се оказва, че има десетки срещи с представители на Македония. Десетки срещи. 40. Тук ме допълва председателката Киселова. Срещите с представителите на България, даже няма да ги казвам, защото няма такива. Така че това решение, което в момента се разглежда и което, вярвам, ще бъде подкрепено абсолютно единодушно, силно се надявам единият представител на ППДБ, който гласува въздържал се за вкарването на тази точка в дневния ред, просто да се объркал. Силно се надявам. Ще видим при гласуването. И едно нещо има, което трябва да отбележим. В крайна сметка трябваше да е още по-хубаво, ако всички политически сили в парламента се бяха подписали като съвносители за това решение. Защото то представлява общ труд. Ние вчера от Възраждане внесохме наше решение, след което имаше втори текст, който беше предложен. Ние предложихме нашите поправки, те бяха приети и се подписахме по общия проект. Много пъти сме казали от Възраждане, ще го повторим още веднъж. На полето на българските национални интереси извън България няма и не трябва да има никаква партийна политика. Там трябва да има само единствено българска и когато днес вземем решение, силно се надявам и вярвам в това абсолютно единодушно, това да засили още повече нашите позиции и да задължи българските управляващи, най-вече в лицето на българските дипломати и външното ни министерство, да бъдат твърди, последователни и неотстъпчиви в прокарването на българската позиция. А тя е, че в Македония има репресии срещу българите, че там се извършва фалшификация на историята, че там се репресира всеки един, който каже това, което мисли, т.е. там имаме хора, които се обвиняваме за това, че казват исторически истини, че цитират исторически извори. Т.е. говорим за един абсолютно неототалитарен режим, който репресира не само България, той репресира и световната история, дори ако щете. И Европейския парламент не трябва да влиза в ролята на нотариус, който да извърши нотариална заверка на една от най-крупните исторически, етнически и езикови фалшификации на 20 век. Ние трябва да се борим с това постоянно и трябва да унищожим лъжата, наречена македонизъм. За да стане това, трябва да сме единни. Точно поради тази причина ние се подписахме под общото предложение и точно поради тази причина ще подкрепим това решение. Надявам се, пак още веднъж повтарям, с единодушно гласуване от страна на всички политически сили в този парламент, защото тук не трябва да има нито управляващи, нито опозиция. Трябва да има просто единствено българи.
Има ли реплики към изказването на господин Костадинов? Не виждам. Има ли други желаещи колеги да се изкажат? Заповядайте, госпожо Белобрадова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Съгласявам се с преждоговорившия, че тук днес имаме истински консенсус за това какво решение трябва да бъде взето. Френското предложение, така нареченото, което бе прието през 2022 година и то по инициатива на Демократична България в рамките на Народното събрание, защитава в най-добра степен българските интереси и представлява един европейски компромис, който са заложени всички условия, необходими за почване на преговорния процес на Република Северна Македония в Европейския съюз. За моя голяма чест и радост, аз бях един от тези народни представители, които успяха да подкрепят това предложение в Народното събрание. В рамките на тогавашния Министерски съвет всички партии, които участваха в управлението на страната, дадоха своя дан за това да бъде постигната тази договореност. И всички институции участваха активно в изработването на всички условия по това предложение, за което в момента мога да кажа само, че благодаря. От тук насетне, в рамките на Народното събрание през 2022 година, много партии от управляващите и от опозицията се включиха, за да подкрепят това предложение. То доказа своята мъдрост, доказа своя смисъл и своята сила. От тук насетне България трябва да препотвърди своята позиция по отношение на защитата на нашите сънародници в Република Северна Македония, както и да бъде истински помощник на Република Северна Македония по пътя по нейния европейски път. Затова ние, разбира се, ще подкрепим днешната декларация, в която подробно са изброени всички условия, които Република Северна Македония многократно през годините е посочила, че трябва да изпълни, за да може да се присъедини като равнопоставен член на Европейския съюз, който защитава истински правата на своите малцинства в страната си. И да докаже, че за нея свободата на личността, правата на личността наистина стоят на толкова висок пиедестал, както на всички останали членове на държави членки в Европейския съюз. Искам да благодаря на всички отново, които бяха част от това решение и се надявам наистина всички ние тук абсолютно еднозначно да подкрепиме днешната декларация. Също така ще подчертая, че наистина българската държава, особено правителството в момента, трябва да положи много по-големи усилия да работи с европейските институции. Българската дипломация трябва да направи много повече, отколкото прави в момента, за да може българската позиция да остане ясна на всички представители, както в Европейския парламент, така и в останалите европейски институции. За което и във въпроси като народен представител съм призовала министъра на външните работи, така и се обръщам и към всички управляващи партии в България да свършат работата си и да представляват България пред европейските институции по възможно най-добрия начин. Благодаря ви.
Има ли реплики към изказването на госпожа Белобрадова? Не виждам. За изказване господин Биков. Господин Таслаков след това за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това е не е първата декларация, която Народното събрание приема по отношение на Македония. И не е първата декларация, в която имаме, доколкото разбирам, консенсус, или ако не е пълен консенсус, то е едно доста сериозно мнозинство от народните представители в България ще подкрепят тази декларация. Наред с това обаче ние, разбира се, заедно с контекста на присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз, трябва да я видим и в контекста на нашите отношения с тази страна, която от тази трибуна често сме наричали братска, често говорим за гражданите на Република Северна Македония като за наши братя. Но истината, която трябва да видим и която българската държава трябва да види, е, че в Република Северна Македония протича една изключително негативна за България тенденция. На последните парламентарни избори там спечели партия, която открито използваше антибългарска риторика. Какво означава това? Това означава, че този проблем не е просто политически. Очевидно в обществото на Република Северна Македония има много големи групи хора, които са склонни да подкрепят антибългарската теза. Това не е просто някаква патриотична, националистическа и така нататък теза. Това е теза, която изгражда идентичността на част от това общество на антибългарска основа. И ако ние не виждаме това, не просто като някаква политика от страна на определено правителство в Република Северна Македония, а като обществена нагласа, няма никакво значение колко декларации ще приемем тук с консенсус. В Република Северна Македония има антибългарски настроения и трябва да признаем, че българската външна политика не на настоящото правителство, а по принцип често се променя. И е редно, заедно с декларацията си зададем въпроса, аз съм го задал и друг път от тази трибуна, какво сме готови да дадем ние на Република Северна Македония? Първо. Второ, каква е нашата цел? Защото често и почти винаги ние казваме, че нашата цел е сближаване на отношенията между двете страни. И между хората, които живеят от двете страни на границата. Постигаме ли това е въпросът. Как стигнахме до там, че една партия, която беше наричана пробългарска, каквато беше наричана ВМРО ДПМНЕ,
се превърна в най-антибългарската формация там. Не е лошо да си зададем този въпрос и да потърсим проблема не само в определени влияния в Република Северна Македония, а да потърсим въпроса къде е нашето влияние там. Разбира се, от гледна точка на Европейския съюз, договорите трябва да се спазват. Естествено, че всички тук се надяваме, всички наши депутати в Европейския парламент да отстояват спазването на договорите. Трябва да бъде казано много ясно на македонското правителство, че вписването на българите в Конституцията е само началото на този процес. Това не е края. И това е много съществен момент, защото премиера Мицкоски предлага вписването да се случи в края на присъединителния процес. Ако допуснем това, то означава, че просто декларативно в македонската конституция ще бъдат вписани българите като малцинство и нещата ще продължат по същия начин. Затова на тези хора трябва да бъде обяснено много ясно. С това започваме, не приключваме. След това Република Северна Македония има да извърви много сериозен път, не само по отношение на България, по отношение на редица други преговорни глави, които да я трансформират от бивша Югославска република в европейска държава. Много ясно трябва да бъде казано, че Европейския съюз не е Югославия. Ако някой си мисли, че кандидатства за членство в Югославия, той е сбъркал дълбоко. Ние с нашия консенсус в тази декларация, която единствено призовава да се спазват договорките между Република Северна Македония и Европейския съюз, казваме нещо очевидно. Ние не правим на всичко отгоре не казваме и нещо ново. Въпросът е наистина да помислим и разбира се и външно министерство, и правителство, и ние като народни представители за нашите действия. Не само за нашите декларации. И когато казвам нашите действия, нямам предвид да наказваме македонското общество. Напротив, ние трябва да помислим за образа на България в Македония. Той зависи и от нас. Той не зависи само от пропагандата на една или друга формация в Република Северна Македония. Какъв е нашия образ и какво искаме ние да постигнем по отношение на него? Какво сме готови да инвестираме в него? Защото няма как да бъдем приятелски посрещнати, ако само отправяме заплахи и закани. Ние би трябвало да имаме и позитивен дневен ред по отношение на Македония. И трябва заедно да го формираме и да осигурим консенсус около него, за да може този позитивен дневен ред да не зависи от едно или друго българско правителство, а да бъде разположен дългосрочно във времето. Обикновено се присещаме за Република Северна Македония, когато някой ни обиди от другата страна на границата. Мисля, че е редно да имаме нашето внимание да е насочено натам, добронамерено, в интерес наистина не само към онези хора, които смятат, че са българи, там живеят различни хора с различен етнос, с различни религии. Ние трябва да имаме отношения с всички тях, защото, повтарям, това е наша, освен наша най-романтична част от историята, както казваше президента Петър Стоянов, но това е наш съсед. Нещо повече. Единственият ни проблемен съсед. Ние имаме много добри отношения с всички наши съседи. Единственият, за съжаление и парадоксално, с който не можем да се похвалим с това, е нашата
братска страна, която наричаме братска, братски народ и тези, с които сме най-близки. Затова още веднъж ще призовая, освен тези напомняния, че договорите трябва да се спазват, освен възмущението от говора на омраза, който всеки ден тече в македонските медии, нека да помислим и за това какво сме готови да дадем на Република Северна Македония и какъв позитивен дневен ред за България да изработим по отношение на нея. Благодаря ви.
Има ли реплики към изказването на господин Биков? Заявки за изказвания господин Таслаков, господин Пейков, господин Йорданов. Заповядайте, господин Таслаков, за изказване. След господин Йорданов ще бъдете.
Благодаря, госпожо Киселова. Съгласен съм с всичко, което се изговори от преждеговорищите. Аз като председател на Комисията по политиките за българите извън страната искам да информирам и вас, и обществеността, какви действия сме предприели. И искам да ви благодаря, че ще подкрепите тази декларация. В рамките на една седмица ние свикахме извънредно заседание на Комисията, на което наши гости бяха от Външно министерство да обсъдим проблемите с зачестилите репресии в Македония. Изготвихме писма да информираме всички европейски институции, на всички наши партньорски служби, групите в Европарламента, дори Съдът по правата на човека. Това ние го направихме от комисията. И смятам, че в такива теми наистина трябва да сме обединени. Не защото сме врагове, а напротив, защото сме роднини и защото в Македония живеят наши братя и наши роднини. Както тези, които се самоопределят за българи, така и тези, които го отричат. И трябва да използваме по-активно